สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเว้นไปอีกอาทิตย์อีกแล้วตอนแรกเนี่ยผมกะว่าเราจะอัดในอาทิตย์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าผมก็โดนโควิดโจมตีเป็นรอบที่2ซึ่งรอบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตนเองได้มาจากที่ไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบรรดาผู้ฟังทุกท่านในระหว่างสงกรานต์เป็นยังไงบ้างครับผมว่าทุกคนน่าจะมีความสุขไม่ว่าทางใดก็ทางเดินไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าไม่ว่าจะออกไปเล่นน้ำก็ตามโอเคผมก็เตรียมเรื่องเล่าในเรื่องของหนังที่ก็ต้องบอกว่าถ้าผมมาเล่าตอนนี้อาจจะเลทไปหน่อยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเลทมากขนาดนั้นนั่นก็คือเรื่องหลานม่านะครับก็หลานม่าเนี่ยตอนแรกผมเองไม่ได้กะว่าจะไปดูอันเนื่องมาจากว่าบ้านผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้จีนจ๋าขนาดนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้อินกับคนจีนหรือบ้านจีนขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้สัมผัสจริงๆคือถ้าให้ผมเล่ากันในแบบบ้านของผมเองเนี่ยคือเหมือนเราก็รู้ผมรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าแบบเราก็คงมีเชื้อสายจีนบ้างแหละเพราะแบบเหมือนคุณยายเราก็กินชาหรือแบบวันไหว้พระจันทร์ก็จะมีเอกลักษณ์ในการแบบหาขนมไหว้พระจันทร์มากินหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ก็แบบว่าเมื่อถึงเวลาวันตรุษจีนจริงๆคุณยายก็ไม่เคยแจกอั่งเปาเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากคุณยายก็จะอ้างว่าก็เป็นคนไทยแต่พอวันเช็งเม้งก็ไปกวาดสุสานเฉยเลยเราก็บอกว่าเอาก็มีเป็นคนจีนก็เลยไม่แน่ใจเด็กก็เกิดความแบบเออแล้วสรุปคุณยายเป็นจีนหรือไทยหรือยังไงหรือแค่ไม่อยากให้อั่งเปาเฉยๆแค่นั้นแหละโตมาก็ยังไม่เข้าใจตรรกะของคุณยายตรรกะนี้เช่นกันจากที่เล่ามาก็คือทำให้บ้านผมเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้อินกันจ่าๆขนาดนั้นอีกอย่างเนี่ยคือบ้านผมเองเป็นบ้านใหญ่ก็คืออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยคือแม่บ้านคุณยายเนี่ยต้องพูดกับบ้านคุณยายทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณยายลูกคนโตแล้วก็ลูกคนกลางคนเล็กก็อยู่บ้านนี้ในรั้วเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยมีแบบอารมณ์ว่าญาติมาหาญาติไม่หาไปอยู่ห่างไกลนานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยแหละจากเหตุผลทั้งหมดเองก็ทำให้ผมคิดว่าเออตอนแรกเราจะไม่ไปดูแต่เราก็หนีไม่พ้นเพื่อนที่เป็น FC ของบิลกินนะครับก็ทักมาใน WeChat ก็แบบไปดูกันไปดูหลานม่ากันก็นั่นแหละฮะเพื่อนคนจีน FC บิลกินก็บอกว่าไปดูก็ได้ก็ไปดูนะครับหลานม่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมไม่รู้สึกถ้าเดี๋ยวว่าโดยรวมเนี่ยจริงๆผมไม่รู้สึกถึงอะไรในหลายๆอย่างคือต้องเรียกว่าไม่รู้สึกก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าไม่เก็ตในหลายๆอย่างอันเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้มีบ้านแบบนั้นเนาะแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกจริงๆนะเออผมรู้สึกว่าหนังสามารถสื่อสารออกมาได้ดีในหลายๆอย่างเช่นในเรื่องของอารมณ์คนที่คนแก่ครับที่อยู่คนเดียวแล้วก็คือแบบญาติๆก็ลูกๆหลานๆก็ออกจากบ้านไปหมดเลยแล้วก็เป็นตัวเขาคนเดียวที่แบบอยู่บ้านนะที่นั้นคนเดียวถ้าจะให้ผมนึกถึงว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นคุณย่าของผมที่แบบว่าก็ตอนเด็กผมก็ไปอยู่กับคุณย่าแล้วก็ตอนโตมาก็คือหายไปเลยจากชีวิตของคุณย่าแล้วก็แบบก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งคุณย่าจากไปก็ไม่ได้เจอก็คือไปอยู่อีกทีก็คือในงานซึ่งดูเรื่องนี้เนี่ยจริงๆตอนที่ดูเนี่ยผมเองก็รู้สึกถึงตัวเองเหมือนกันนะแล้วแบบเออในช่วงสุดท้ายของเขาเราเองตอนนั้นผมเองก็อยู่ที่โรงเรียนประจำนะผมก็อยู่แบบเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารซึ่งไม่สามารถออกมาได้มันก็ยากมากในการจะออกมาแต่ละครั้งก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเออเราก็พลาดอะไรไปหลายๆอย่าง ในช่วงสุดท้ายของหลายๆคนคุณปู่ผมเองก็ช่วงที่อยู่โรงเรียนประจําคุณยายเองก็เหมือนกันก็ในแบบในช่วงเตรียมอาหารในร้อยนี่แหละก็คือเอาว่าคนใหญ่ๆของบ้านทั้งหมดจริงๆต้องรวมถึงแม่ผมด้วยทุกคนได้แบบว่าจากลาผมไปตอนที่ผมไม่สามารถออกมาจากโรงเรียนเพื่อดูได้ทันก็แบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผมกลับไปคิดถึงในช่วงที่ผ่านมาหลายๆครั้งที่พลาดหมดเลยทุกครั้งก็ต้องพูดอย่างนั้นจริงๆเราไม่มีโอกาสได้ดูแลอีกอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือบ้านผมเองเนี่ยทุกคนจากไปคือนอกจากคุณปู่คุณย่าที่ผมทราบว่าเขาแบบพอมีเวลาที่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างแต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปหรือไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นอาจจะคิดว่าไม่อยากไปหรือยังไงไม่แน่ใจนี่คือก็จำความทรงจำตัวเองไม่ได้แล้วนะว่าตอนนั้นทำไมเราถึงไม่พยายามที่จะไปนั่นแหละก็ที่เหลือก็คือคุณแม่กับคุณยายของผมที่ไปค่อนข้างจะฉุกละหุกก็โอเคพอจะเข้าใจได้ว่าแบบเราไม่ได้มีเวลาที่สามารถแบบปุ๊บปั๊บแล้วเราไปหาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดด้วยนั่นคือประเด็นก็เลยมีโอกาสที่น้อยกว่าคนอื่นเขาวนกลับมาที่หนังวนกลับมาที่หนัง ในหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมก็ต้องพูดเนาะว่ามันเป็นหลายๆอย่างที่ต้องบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซะเยอะแต่ก็หลายๆอย่างที่ผมก็เห็นว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากคนจีนที่ในอยู่ในปัจจุบันต้องเรียกว่าอย่างนั้นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นไปอย่างปัจจุบันว่าแบบมันเป็นอะไรมายังไงเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกเลยว่าแบบเขาแสดงให้เห็นถึงความว่า deadline always exist อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนนี้มีใครเคยเล่นหรือเปล่าแบบหลายๆปีก่อนหน้าที่มาพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยอยู่ๆมันจะมามันก็มาความตายเดดไลน์ในที่นี้มันเป็นแคมเปญหรือทีซิสของใครสักคนนี่แหละที่มันเป็นเว็บให้เล่นในอินเทอร์เน็ตอะเนาะคือคำว่าเดดไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เส้นตายมันไม่เส้นตายของการส่งงานแต่มันคือเส้นตายของชีวิตในความหมายของนั้นนะเดดไลน์มันอยู่เสมอคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะตายตอนไหนแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนก็จะรู้แบบเส้นของตัวเองว่าเราเหลือเวลานับถอยหลังเท่าไหร่ซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมเองก็อย่างที่บอกว่าแบบบ้านเราทุกคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาจัดการอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนที่จะต้องแบบดูแลใครคนหนึ่งที่แบบมีเส้นตายเป็นของตัวเองแล้วแน่นอนว่าแบบในปีนึงนะในครึ่งปีนะแบบในกี่เดือนนะหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกจริงๆว่าแบบภายในเรื่องเนี่ยก็สื่อสารออกมาได้พอสมควรเนาะได้ดีเลยแหละหลายๆคนอย่างเช่นตัวอย่างคุณแม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คงพูดได้แล้วมั้งคงไม่นับว่าแบบสปอยแล้วล่ะเพราะว่ามันก็น่าจะนานมากแล้วผมว่าส่วนใหญ่น่าจะไปดูมันแล้วคุณแม่ที่ยอมเสียสละเวลาของตัวเองคือยอมเปลี่ยนกะของตัวเองจากกะกลางวันไปเป็นกะกลางคืนคือก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำงานหนักแล้วก็แบบจะเอาเวลาไม่ใช่ว่าเรียกว่าต้องนะแต่ว่าจะเอาเวลาออกมาเพื่อดูแลแม่ให้ได้ความรู้สึกนี้เนี่ยคือในเรื่องเนี่ยตัวเอกใช่ไหมตัวคนที่เป็นหลานเอ็มไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงมาทำแบบนี้แต่แบบในฐานะคนที่เป็นแม่ซึ่งก็เป็นลูกของอาม่าผมก็ว่าเป็นหลายคนก็คิดนะเราแบบรู้แล้วว่าแบบพ่อแม่เราอยู่ในช่วงโมเมนต์สุดท้ายแล้วซึ่งเราอยากจะทำอะไรดีๆให้เราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำให้เนี่ยมันจะช่วยเขาได้หรือเปล่าแต่ก็แบบเราก็อยากที่จะมีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในเรื่องนั้นเนี่ยนอกจาก ที่ตัวของแม่เองเป็นคนที่จะคอยแบบพยายามสละอะไรมาเพื่อดูแลก็จะมีคุณในนางเขาเรียกว่าเจกใช่ไหมหรืออากโกจำไม่ได้จำบรรดาบ้านจีนเขาเรียกอะไรยังไงนั่นแหละเอาว่าที่เล่นโดยสัญญาคุณากรนะนะแค่นั้นเลยที่เล่นโดยสัญญาคุณากรนะก็คือก็เมื่อมีโอกาสก็จะพยายามที่จะดูแลแม่เนาะซึ่งความรู้สึกเขาไม่ได้พูดกันในหนังซึ่งจริงๆมันก็เป็นตามอารมณ์คนจีนบ้านจีนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือผู้ชายจะต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้มแข็งมีอะไรก็จะไม่พูดแต่ว่าตัวเองก็ต้องแบบบางทีก็ต้องตัดสินใจแล้วก็จะต้องแบบแสดงให้เห็นว่าแบบฉันทําได้ฉันมี capable ฉันสามารถที่ดูแลได้ก็ดูแลได้สิอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้จะต้องไปรอใครช่วยเหลือหรืออะไรยังไงก็สัญญาคุณากรเขาก็แสดงออกมาโดยการที่รับแม่เพื่อรับอาม่าเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าก็จัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทั้งเตียงทั้งอะไรเรียบร้อยเนี่ยแบบมาอยู่นะเดี๋ยวยังไงก็จะได้แบบดูแลได้ก็อยากให้แบบสบายที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีตังค์ที่สุดในบรรดา3คนอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนก็ทำเนาะผมบอกว่านี่อันนี้2คนไปแล้วใช่ไหมก็จะมีคนที่3ที่ก็จำชื่อไม่ได้กันเป็นน้องชายคนเล็กน้องชายคนเล็กผมจำได้แค่นั้นแหละซึ่งก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้จริงๆก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามลงไม้ลงมือในช่วงแรกถึงแม้ว่าจะไม่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออกมาแสดงออกมาให้เห็นว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ช่วยนะแล้วก็แต่ว่าก็มีแบบมันก็มีโมเมนต์ที่มุบมิบตังไปด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบทำดีหวังผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบเพราะว่าคิดถึงเพราะว่าอยากให้นั่นให้นี่หรือว่าแก้เขินก็เลยหาเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นมุมมองที่ผมมองแตกต่างกับคนอื่นเนาะเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะมองเรื่องแบบเรื่องการดูแลผู้ป่วยเรื่องบ้านคนจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าดูแลแล้วก็มักจะคิดถึงในเรื่องความสัมพันธ์ของคนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะส่วนตัวหลานเองก็จริงๆก็มีตั้งแต่แรกนะมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าแบบอยากได้บ้านนี้ก็แบบอยากเอาเรียกง่ายว่าอยากได้สมบัติแหละเอาง่ายว่าจะได้ไปตั้งตัวได้ในอนาคตหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองคิดว่าฉากที่ลงขายบ้านดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่ก็หาจุดเชื่อมได้ยากถ้าผมเป็นผู้กำกับเป็นคนเขียนบทนะผมคิดว่าแบบมันก็หาจุดลงได้ยากจริงๆแหละว่าแบบทำไมมันหาแรงบันดาลใจไม่เจอว่าทำไมเอ็มถึงลงขายบ้านลงโพสต์เหมือนจะขายบ้านในเวลานั้นทำไมทั้งที่เขาไม่ได้มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้นว่าแบบเขาจะได้บ้านนี้หรือบ้านเขาแม่เขาจะต้องได้บ้านนี้แน่นอนอันนี้ถามตอบไม่ได้จริงๆแต่ก็ปล่อยไปอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่คนเราก็พากันได้ใช่ไหมคนเราก็พากันได้แต่ด้วยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบไปดูเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกแต่ละคนนักแสดงทุกคนทำได้ดีมากในทุกโมเมนต์รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมแล้วก็ผมไปดูจริงๆผมไปดูสองรอบก็2รอบก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ตลอดเวลาก็แสดงว่าน่าจะโดนใจของบ้านจีนนะเนาะโดนแบบบรรยากาศของเขาเต็มๆอะไรเงี้ยซึ่งฝั่งผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นหรือว่าผมอาจจะแข็งกระด้างเกินไปก็เป็นไปได้แต่นั่นแหละโดยรวมแล้วยังไงก็ดีพูดจะแค่อยู่ 3-4 คนเองเนาะใช่ไหมตัวละครหลักๆที่อยู่ในเรื่องดูเรื่องนี้เสร็จถ้าผมคิดว่าสิ่งที่ดูแล้วเราออกมาเราได้ข้อคิดอะไรซะตัวผมเองอ่ะก็คงจะเป็นข้อคิดที่ว่าแบบทุกคนเขาก็อยากได้รับการดูแลแหละคือทุกคนก็รู้จักความเหงาแหละเมื่อเราอยู่คนเดียวมันก็เหงา มันก็อยากให้มีใครมาแวะเวียนบ้างมาดูแลบ้างอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวซึ่งอันนี้จริงๆถ้าพูดในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราแล้วนะครับมันก็ใกล้มาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเราก็เริ่มเยอะขึ้นคนสูงวัยก็เริ่มเยอะขึ้นทีนี้ปัญหาของผู้สูงวัยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เขามีลูกแล้วลูกไม่มาตอนนี้ปัญหาคือเขาไม่มีลูกด้วยแล้วก็ไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้นี่แหละหลายๆอย่างในสังคมบ้านเราถ้าอยู่ๆจะให้ผมพูดแล้วเทียบกับที่จีนเนาะให้มันเข้ากับความเป็นจ้อจีนว่าแบบเราต้องพูดถึงเรื่องจีนหน่อยนิดนึงคือถ้าเทียบกับที่จีนเนี่ยจีนเรามีเหมือนแบบสมาคมผู้สูงอายุที่เยอะกว่าที่เห็นได้ชัดจริงๆว่าจัดแบบจัดกับรัฐก็คือสมมติว่าอันนี้วันนี้เกษียณเราไม่รู้ละว่าจะไปไหนว่าจะไปทํางานไม่ได้แล้วจีนไม่เหมือนกับบ้านเราที่แบบเอ้ยเราเกษียณแล้วเรายังไปเฮฮาปาร์ตี้กับคนที่ทํางานได้จีนก็เหมือนกับแบบคุณไปแล้วคือไปเกษียณแล้วคือจบคือตัดเลยแล้วก็จะส่งเสียงคนภายในได้ยากกว่ามากด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นผมรู้จักคนนะเนาะรอบๆก็จะเป็นแบบคอร์ปอเรทใหญ่หรือว่าอยู่ในงานราชการอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีเรื่องความลับของราชการที่มันก็เข้าไปไม่ถึงแล้วแหละเอาว่าวนกลับมาว่าเมื่อเขาเกษียณเขาก็ว่างไม่มีอะไรทำแล้วเขาไปไหนดีล่ะเขาก็ไปอยู่ในสมาคมผู้สูงอายุในท้องถิ่นนั้นๆก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยมีแบบเรียนทำอาหารเรียนแบบว่าทำของจุกจิกเรียนทำแบบเหมือนสบู่ย้ำยาล้างตาอะไรเงี้ยแบบของธรรมชาติออร์แกนิกเรียนถักษะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะมากมายซึ่งผมว่ากิจกรรมแบบนี้ในบ้านเราเนี่ยจริงๆค่อนข้างน้อยแล้วอีกอย่างคือก็ไม่ได้จัดโดยรัฐด้วยแหละก็จะเป็นแบบเหมือนก็ประชาชนทางมันเองในสวนก็อ้าวอยู่ๆก็อยากจะรำไทยเก๊กก็มีคนนำแล้วก็จัดขึ้นมาหรือว่าแบบร้องเพลงสมัยก่อนแถวบ้านผมก็จะมีที่บิ๊กซีก็จะมีแบบคนกลุ่มผู้สูงวัยเนาะก็ไปนั่งร้องเพลงอยู่ตรงไอ้ฟู้ดคอร์ทชั้นบนก็มีแบบมีที่จัดให้เลยนะอันนั้นจะบอกให้นั่นน่ะก็เดี๋ยวนี้ผมว่าจริงๆเราก็เห็นได้น้อยลงไปบางตามมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะผมต้องบอกกิจกรรมของผู้สูงวัยจริงๆควรจะมีผู้สูงวัยไม่ควรเหงาอยู่กับบ้านเพราะว่าจะแก่เร็วมากอย่างในเรื่องเนี่ยอาม่าเขายังมีแบบมีกิจกรรมไปขายโจ๊กคุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบมีกิจกรรมที่ปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นอย่างผมเนี่ยจริงๆผมยังเป็นห่วงเลยนะเมื่อผมพูดในพอดแคสต์ว่าผมเป็นห่วงพ่อผมเลยนะว่าแบบถ้าเขาเกษียณจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงสมัยก่อนถึงขั้นแบบผมเคยเตรียมเครื่องเกมไว้เคยสอนพ่อเล่นเกมแล้วก็แบบว่าเออกะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือเขายังมีคนในอินเทอร์เน็ตแบบเพื่อนในเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คอยจะพูดคุยกับเขาสร้างความสนุกให้กับเขาเพื่อนต่างวัยแต่ว่าเล่นเกมด้วยกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเคยคิดถึงจุดนั้นแล้วแต่ว่าถึงตอนนี้พ่อเองก็ยังไม่เกษียณจริงๆเป็นคนบ้างานคนนึงแต่ถ้าถึงเวลาที่เขาต้องเกษียณจริงๆผมก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคนมีอายุแล้วเกษียณอยู่ๆคนที่แบบทำงานอยู่แล้วก็ว่างงานจะแก่เร็วมากแล้วก็ไปเร็วมากอันนี้จริงจังเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยแหละครับโอเควันนี้เราเอาไว้เท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อน Moral of the day นะครับก็เรื่องของวันนี้คติของเรื่องนี้ก็คือดูแลผู้สูงอายุนะครับดูแลผู้สูงอายุนะครับถ้าคุณมีให้ดูแลก็ดูแลหรือว่าอยากจะเป็นอาสาช่วยดูแลผู้สูงอายุของคนอื่นด้วยก็ดี ก็ประมาณนั้นครับผู้สูงอายุต้องการคนดูแลเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดแล้วก็รอคอย2อาทิตย์ครั้งผมสัญญาว่าถ้าทุกอย่างดีขึ้นก็จะจัดให้ถี่ขึ้นมากกว่าเดิมเนาะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกรอบนึงครับไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ